Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Državna ceremonija obilježavanja Sretenja održana u Orašcu. Višković i Vučević položili vijence na spomenik Karađorđu.
U prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije u Sremskoj Mitrovici veliki skup Srećemo se na Sretenje. Prenos na našem programu od 17 časova.
Zašto je govor američkog potpredsjednika u Minhenu šokirao Evropu?
Cijena kafe na istorijskom maksimumu, najavljeno novo poskupljenje.
Prvi teniser svijeta Jannik Sinner zbog dopinga suspendovan na 3 mjeseca.
Vrijeme i narednih dana oblačno i tmurno. Centralna manifestacija obilježavanja Sretenja Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske održana je u Orašcu. Srbija će ostati vojno neutralna i neće priznati otimanje svoje teritorije Kosova i Metohije, niti će ugroziti svoje prijateljstvo sa tradicionalnim prijateljima, bez obzira na sve pritiske, poručio je premijer u ostavci Miloš Vučević. Premijer Srpske Radovan Višković istakao je da je donošenjem deklaracije o pravima i slobodama srpskog naroda utemeljeno da Sretenje bude Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Srpske, znajući šta znači sloboda za srpski narod, informiše Zorana Marković.
Održan je pomen za ustanike koji su na Sretenje 1804. godine podigli prvi srpski ustanak, a potom su predsjednik vlade Republike Srpske i izaslanik predsjednika Srbije i premijer u ostavci Miloš Vučević položili vijence na spomenik vođi prvog srpskog ustanka Karađorđu. Premijer Višković u obraćanju je naglasio da je Orašac sveto mjesto za Srbe, a sloboda sveta riječ.
Na ovoj svetoj srpskoj zemlji gdje je pelcer slobode srpskog naroda krenuo odavde iz Orašca prije 221 godinu. Sloboda je svetinja srpskog naroda. To je sveta riječ, sveti zavjet.
Danas kad se obilježava Sretenje, ujedno se slavi i naše Sretenje sa slobodom, poručio je premijer u ostavci i izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević. On je naglasio da zavjet slobode i danas opominje koliko se mora budno stražariti da se sačuva nezavisnost.
Mnogima danas ne odgovara slobodarska i vojno neutralna Srbija, a ja im sa ovog mesta poručujem da će Srbija to ostati jer to želi većina njenih građana. Ma kakve pitriske pravili, Srbija nikad neće priznati otimanje svoje teritorije, neće se odreći Kosova i Metohije i neće ugroziti svoje prijateljstvo sa tradicionalnim saveznicima. To je zavet Karađorđevih ustanika, to je dug koji svi imamo prema slobodi.
Sretenje se u Srbiji od 2002. godine obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na dva značajna događaja iz srpske istorije koji su se odigrali 15. februara, prvog srpskog ustanka iz 1804. godine koji je podignut u Orašcu i usvajanja prvog ustava Srbije u njenoj modernoj istoriji. Od ove godine Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske. Zajedničko obilježavanje Sretenja Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske jedan je od zaključaka deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru prošle godine.
Srbi su jedan narod gdje god živjeli sa istom istorijom, kulturom i tradicijom, zato zajedno proslavljaju Sretenje, Dan državnosti Srbije i Srpske, napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom X nalogu.
Dodik je naglasio da danas na Sretenje slavimo i našu slobodu, našu državnost za koju smo se izborili. Neka su vječne Srbija i Srpska, poručio je Dodik.
Danas će u Sremskoj Mitrovici u prisustvu zvaničnika Srbije i Republike Srpske biti održan Veliki narodni sabor pod nazivom Srećemo se na Sretenje, na kojem će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bit će donesena deklaracija o Vojvodini u Srbiji. Vojvodina je neraskidivi dio nacionalnog, političkog, ustavnog i kulturnog identiteta savremene Srbije i kao što Srbije nema bez Vojvodine, tako i Vojvodina ne može postojati izvan Srbije. To se između ostalog navodi u tekstu Narodne deklaracije o Vojvodini. Aleksandar Vučić očekuje da će na skupu biti oko 130.000 ljudi, a prenos skupa pratite u našem programu od 17 časova. Opširnije, novinar Radija Novi Sad, Boro Lazukić.
Naziv današnjeg skupa je Srećemo se na sretenje, a osim državnog vrha Srbije, najavljeno je prisustvo najviših funkcionera Republike Srpske kao i velikog broja javnih ličnosti. Javno zagovaranje ideja o vojvođanskoj naciji, jeziku i pravoslavnoj crkvi, te najava donošenja navodne vojvođanske platforme obavezuju nas da aktivnim delovanjem u društvenoj i političkoj sferi zaštitimo teritorijalni integritet i celovitost srpske države. To se navodi na početku deklaracije o Vojvodini, koja kroz pet tačaka definiše koliko je ona neraskidivi deo nacionalnog, političkog, ustavnog i kulturnog identiteta savremene Srbije. Vučić upozorava da je predloženi tekst te deklaracije podložan korekcijama.
To je Srpska narodna deklaracija, a onda ćemo morati da razgovaramo i sa našim mađarskim koalicionim partnerima i Savezu vojvođanskih Mađara, šta je to što oni još traže da uđe u deklaraciju ili eventualno nešto da iz Narodne deklaracije izađe, da bismo takvu deklaraciju koja bi garantovala Vojvodinu u Srbiji usvojili i u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
U deklaraciji se polazi od istorijskog razvoja srpske Vojvodine, da bi se potom ukazalo na kontinuirane pokušaje etatizacije Vojvodine i pokušaja nametanja ideje o vojvođanskoj naciji bez istorijske osnove, ali i bez socijalne, ekonomske i nacionalne opravdanosti. Vojvodina je, kako se zaključuje u toj deklaraciji, izraz evropskih vrednosti, zajednica svih građana koji žive na njenoj teritoriji, ali i neraskidivi deo Srbije.
U Kragujevcu se održava okupljanje i 15-časovni protest studenata iz cijele Srbije pod nazivom Sretnimo se na sretenje. Studenti iz Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara i drugih gradova do Kragujevca stigli su u kolonama pješke, kao biciklisti, ali bilo i onih koji su trčali maratonsku štafetu iz Beograda.
Grupe studenata blokiraju fakultete od kraja novembra zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 osoba, tražeći ispunjenje 4 zahtjeva. Predstavnici vlasti pozivaju ih na dijalog i da kažu šta od zahtjeva nije ispunjeno.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem o aktuelnim temama i jačanju odnosa Srbije i Srpske.
Bila je ovo dobra prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim temama i još jednom potvrdimo opredjeljenost ka daljem jačanju nikada boljih i sadržajnijih odnosa Srbije i Srpske, navela je Cvijanovićeva na Instagramu. Ona je danas u Minhenu razgovarala i sa premijerima Hrvatske Andrejem Plenkovićem i Albanije Edijem Ramom.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance održao je govor na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, koji je izazvao šok, zbunjenost i mnoštvo podijeljenih reagovanja. U opširnom monologu pred svjetskim liderima Evropi je poručio da treba da se bavi svojim unutrašnjim pitanjima, jer je, kako kaže, tu izvor problema. Kao primjer, naveo je poništavanje predsjedničkih izbora u Rumuniji, ali i ogromnu financijsku i vojnu pomoć koju je prethodna američka administracija pružala Ukrajini za borbu protiv Rusije. Na Vanceov govor nisu izostala reagovanja evropskih zvaničnika. Opširnije Srđan Kecman.
U Washington je stigao novi šerif. Ovim riječima je potpredsjednik Amerike J.D. Vance poručio da dolaskom Donalda Trumpa u Bijelu kuću slijedi zaokret u američkoj politici. Na konferenciji u Minhenu Vance je jasno evropskim liderima dao do znanja da se američko rukovodstvo ne slaže sa političkim djelovanjem Evropske unije, te dodao da je Evropa izgubila osnovne vrijednosti koje je dijelila sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Prijetnja koja me najviše brine u vezi sa vizijom Evrope nije Rusija, nije Kina, nije bilo koji drugi spoljni akter. Ono što me zabrinjava je prijetnja iznutra, povlačenje Evrope od nekih od njenih najosnovnijih vrijednosti, vrijednosti koje dijele sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Vance se u svom monologu osvrnuo i na zavisnost Evrope od pomoći Amerike, baš kao što Ukrajina sve vrijeme računa na američka sredstva. Dolaskom Trumpa s time gotovo, naglašava Vance.
Vjerujemo da je važno u narednim godinama za Evropu da ojača kako bi obezbijedila sopstvenu odbranu. Predsjednik Trump je sasvim jasno rekao da naši evropski prijatelji moraju da igraju veću ulogu u budućnosti ovog kontinenta kako bi se Amerika fokusirala na oblasti u svijetu koje su u velikoj opasnosti.
Čini se da je to konačno shvatio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ipak, on poziva Ameriku da ne odustaje od Ukrajine, jer kako kaže, Evropa ne može pružiti dovoljno jake bezbjednosne garancije. Kada je riječ o dijalogu, Zelenski insistira da Ukrajina bude prisutna, a ne da drugi odlučuju u njeno ime.
Neću dozvoliti da se donose odluke bez našeg prisustva. Nema odluke o Ukrajini bez Ukrajine. Također, ne želim odustati tek tako od članstva Ukrajine u NATO savezu. Ipak, čini mi se da je najuticajniji NATO igrač Putin, jer je u stanju da blokira njihove odluke.
Da su telefonski razgovor Trumpa i Putina sada i oštar govor potpredsjednika Amerike Vansa Evropi poslali signal za uzbunu, potvrđuju i upozorenja premijera Poljske Donalda Tuska. On je na svom X nalogu pozvao evropske lidere da podhitno naprave plan za Ukrajinu, jer će u suprotnom to napraviti neko drugi. I njemački kancelar Olaf Scholz danas odgovara američkom potpredsjedniku da nije u redu da drugi govore njemačkoj Evropi šta da rade.
Nećemo prihvatiti da ljudi sa strane utiču na našu demokratiju i naše izbore. To se jednostavno ne radi. Svakako ne među prijateljima i saveznicima. Ovo odlučno odbacujemo.
Oglasio se i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, rekavši da Amerika ostaje čvrsto posvećena ovoj alijansi. O rusko-ukrajinskom sukobu, ali i drugim temama u Minhenu će se razgovarati i sutra, nakon čega će biti zaključena ovogodišnja Minhenska bezbjednosna konferencija.
Strateški razlog sadašnjeg sukoba između Rusije i Ukrajine nije sama Ukrajina, već se on vodi zbog širenja NATO-a na istok, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u intervju Takeru Carlsonu. On je naglasio da je Ukrajina bila tampon zona između Rusije i NATO-a, ali da je ona sada pretvorena u ratnu zonu. Mađarski premijer ipak smatra da se mir može postići uskoro, s obzirom da, kako je rekao, slabi ljudi vode rat, a jaki sklapaju mir, a sada imamo jake lidere. Orban je naglasio da će se, ako se nešto ne promijeni, Evropska unija raspasti za 3 godine. Ipak, za zemlje centralne i istočne Europe vidi bolju budućnost zbog njihovog shvatanja značenja slobode i demokratije.
Demokratija i sloboda u centralnom i istočnom dijelu Europe je ozbiljna stvar. To je dio našeg života, to je dio našeg srca. U zapadnom društvu to je ono što je zadato, nešto što im je dato. Kad pogledate Europsku uniju i Europu, ne možete misliti da je svuda isto. Postoje razlike ne samo na nacionalnoj, već i na istorijskoj osnovi. Ne znam kakva je budućnost zapadne Europe, ali sam potpuno ubijeđen da centralna i istočna Europa, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Srbija, imaju definitivno svijetlu budućnost. Ja sam siguran u to.
Moguće je da će u svijetu doći do trgovinskih ratova, jer će i Europa i Kina pokušati dati odgovor na financijske barijere Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ekonomista Miloš Grujić. Za RTRS on je istakao da će ovo što sada radi predsjednik Amerike Donald Trump oblikovati ekonomiju u narednih godinu dana.
Sve to što on radi veoma pozitivno se odražava na financijska tržišta. Drugim riječima, on ima negdje podršku i u zemlji, što mu najviše jeli, treba, nego su birali građani Amerike. I sve te neke stvari veoma dobro se primaju na financijskim tržištima. Osim toga, njegovi negdje bliski odnosi sa Elonom Muskom također potvrđuju da je on i za slobodu govora, i za slobodu pojedinca, i onako se negdje postavi kao liberal. Tako da sve te stvari mu daju vjetar u leđa da može da nastavi tako da se ponaša. Sve to nam ukazuje na činjenicu da bit će još volatilnosti na financijskim tržištima. Dolar će vjerovatno još da ojača ako se ovako stvari nastaje, a trgovinskih ratova i tekako može biti, zato što će i Europa pokušati da da neki odgovor na te trgovinske i carinske barijere. Kina također, tako da nas ove sve odluke koje sada Trump donosi će oblikovati i svjetsku politiku i ekonomiju narednih godinu dana.
Cijene kafe na berzi dostigle su rekordne visine. Kilogram sirove kafe u Bosni i Hercegovini košta i do 26 maraka. U narednom periodu mogla bi dostići i 30 maraka. Opširnije Gordana Stanić.
Cijena kafe je trenutno na istorijskom maksimumu. Predviđanja su da će rasti za 15-20%. Milana Đilas, direktor maloprodaje pržionice kafe Minea, za Radio Republike Srpske kaže da trend konstantnog rasta cijene sirove kafe na svjetskom tržištu predstavlja ozbiljne probleme, kako za proizvođače, tako i potrošače.
Našim potrošačima stalno objašnjavam da kafa nije poskupila zato što mi to tako želimo, već da je do poskupljenja došlo isključivo zbog brojnih spoljašnjih faktora koji su uticali na poskupljenje cijene, samim tim i na ponudu sirove kafe na svjetskom tržištu. I koliko god se mi manji proizvođači nadali da će cijena kafe početi da pada, jer ovaj trend rasta traje predugo, traje do 2022. godine.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić se osvrnuo na 2019. godinu, od kada je kafa 100% poskupjela. Kretanja na svjetskom tržištu predviđaju samo nova poskupljenja, ističe Šulić.
Vidio sam tamo sad neke stvari koje govore da je Kina preuzela primat u kupovini određenih većih količina kafe, da je nedostatak te sirovine uopšte na berzama i da se onda ta sirovina plaća i ko ponudi više dobije tu sirovinu. Tako da kada uzmete prosječnu maržu koju imaju i naši dobavljači i naši trgovci koji prodaju kafu, ta marža nije rasla, nego je rasli su ulazni inputi za tu kafu. A ti ulazni inputi su negdje tamo na berzi rasli. I to nisu rasli 1-2%, nego puno, puno, puno više. I to je razlog zašto mi imamo poskupljenje kafe.
Slab prinos u Brazilu i Vijetnamu, ali i globalna dešavanja, rast dolara, te ratovi, sve je uticalo da cijena kafe neprestano raste. Situacije poput suša, slabih prinosa kafe najčešće se koriste za velike manipulacije na tržištu, priča ekonomista Aleksandar Ljuboja.
Imate suše, imate monsune, smanjuje se količina prinosa, špekulanti su otkupili unaprijed. Velike kompanije koje svi znamo, najčešće kupujemo te kafe, oni su otkupili proizvodnju unaprijed. I normalno da ako je tražnja raste na tržištu, vi dođete sada u situaciju da je najveća promjena u cijeni konkretno kafe.
Statistički gledano, cijene po prirodi nisu fleksibilne na niže, ističe Darko Milunović iz Zavoda za statistiku Srpske. Činjenica je, kako objašnjava, da je cijena kafe drastično skočila u posljednje 4 godine.
Kad smo pominjali kafu i često se špekuliše kako je cijena kafe u Banja Luci skočila mnogo više nego što to pokazuje zvanična statistika, što je opet netačno, zaboravimo da mi mjerimo iz godine u godinu. Cijena kafe je možda bila 2 marke prije 2 godine, pa je povećala se na 3 i sad je otprilike na tom visokom nivou, ali se uvijek upoređuje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ako uporedimo prije 3, 4 ili više godina, taj skok je još izraženiji.
Uz gorivo i brašno, rast cijena kafe uvijek je bio okidač i za rast cijena širokog spektra proizvoda i usluga. Potrošači ipak brine hoće li rast cijene kafe na svjetskom tržištu pratiti i nove cijene u ugostiteljskim objektima.
Više od 4,5 miliona maraka u prošloj godini grad Prijedor uložio je u asfaltiranje prigradskih i seoskih ulica u 45 mjesnih zajednica. Rađene su i brojne rehabilitacije i rekonstrukcije ulica u samom centru i u gradskim naseljima u iznosu od 3,5 miliona maraka. Najavljuju i nove projekte i ulaganja u infrastrukturu. Opširnije Ivana Pekarić.
Milorad Savljić, koji u prijedorskom naselju Gominica živi od 1979. godine, kaže najzad je dočekao asfalt u ulici 13 domaćinstava. Život je jednostavniji nego što je to bilo prethodnih decenija, kada je zbog makadamskog puta bilo teško živjeti uz prašinu i blato.
Hvala Bogu da smo dobili asfalt. Ovdje ima u ovom naselju, nas je bilo boraca, neđe oko 10. Samo sam ostao još ja.
Prijedorčani kažu, osim vidljivih rezultata, potrebno je mnogo rada na infrastrukturi kako bi Prijedor bio funkcionalniji i ljepši grad.
Dosta su lokalni ti puteva su odradili, a ima, dobogam, čekaju i da treba i sanirati.
Biće Prijedor ljepši kad se sve asfaltira.
Koliko ste zadovoljni dakle s onim što je urađeno do sada?
Jako malo. Na tako iskreno da kažem.
Zadržavaš i stanovništvo, zadržavaš sve ako su ti dobri putevi.
U prošloj godini obezbijeđena su kreditna sredstva u iznosu od 4,5 miliona maraka za asfaltiranje ulica u svim mjesnim zajednicama. Do sada je asfaltirano 96 saobraćajnica, a slijedi asfaltiranje još 30, što ukupno iznosi 25 km asfaltiranog puta. Branko Švraka, šef odjeljenja za komunalne poslove i zaštitu životne sredine.
Biće preko 45 mjesnih zajednica asfaltirani pute. Za sad smo završili preko 40 mjesnih zajednica.
U prethodnoj godini brojne ulice su obnovljene, od kojih su neke i u centru grada. Branko Švraka, šef odjeljenja za komunalne poslove i zaštitu životne sredine.
Tako da smo uradili rehabilitaciju ulice 29. novembar, rehabilitaciju ulice Krajiških brigada, rehabilitaciju ulice 27. jun, kao i rehabilitaciju dijela lokalnog puta Stevića most Trnopolje Omarska na području mjesne zajednice Trnopolje, gdje je vrijednost svih tih radova iznosila neki 1.300.000 maraka.
Između ostalih, rekonstruisana i modernizovana ulica Mitropolita Petra Zimonjića u naselju Pećani, kao i ulica Muharema Suljanovića u centru grada. Za rekonstrukcije ukupno je utrošeno 3,5 miliona maraka.
Juče je obilježen Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Broj novooboljelih, kako kod nas, tako i u Europi, povećava se iz godine u godinu. Među onima koji su pobijedili ovu opaku bolest je i 20-godišnja Magdalena Usorac iz Prnjavora. Opširnije Nikolina Jović.
Bezbrižno djetinjstvo 14-godišnje Magdalene Usorac prekinula je teška dijagnoza, akutna limfoblastna leukemija. Sve je počelo grloboljom, a nakon što je nekoliko puta izgubila svijest i uočila modrice po tijelu, ljekari su posumnjali na bolest. Proces liječenja i oporavka bio je dug, a školsku klupu zamijenio je bolnički krevet. Nadu za izlječenjem nije gubila ni u najtežim trenucima.
Ja znam da je borba teška i da treba mnogo strpljivosti, ali da budu strpljivi i da shvate da jednostavno nisu sami, da kroz ovo idemo svi zajedno i da su oni svi jedni mali heroji koji će danas sutra biti veliki ljudi u životu.
U trenutku kada je dijagnoza uspostavljena, majka Irena bila je u 5. mjesecu visokorizične trudnoće. Iako je bolest sada iza njih, svaki kontrolni pregled novi je stres.
Moraš, znači, da ideš dalje i da gledaš u ostale roditelje koji su to sve prošli.
Boravak u roditeljskoj kući Iskra u mnogome je pomogao Magdaleni i njenoj majci. Novi dom tokom liječenja u roditeljskoj kući pronašlo je više od 200 porodica. Mjesto je to gdje se organizuju brojne radionice i gdje funkcioniše i osnovna škola, kaže predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra Ljiljana Simurdić.
Trudimo se da im olakšamo taj period boravka koji oni nisu baš uvijek svjesni koliko je to ozbiljna stvar. Najčešće maligne bolesti se liječi između 6 i 9 mjeseci, nekada godinu dana.
Na odjelu dječje hemato-onkologije UKC-a u Banja Luci trenutno se liječi oko 40 djece. Maligna oboljenja potvrđena su i kod novorođenčadi. Iz godine u godinu povećava se broj najmlađih pacijenata s novootkrivenim malignim bolestima, kaže šef odjeljenja za dječju hemato-onkologiju Klinike za dječje bolesti Jelica Predojević-Samarčić.
Najčešća oboljenja maligna s kojima se susrećemo su leukemije, akutna limfoblastna leukemija i tumori mozga, a koji su prisutni u najranijoj životnoj dobi. Imamo značajan broj pacijenata sa malignim oboljenjima kostiju ili drugih organa. Ono što je dobro u cijeloj priči o dječjoj onkologiji jeste da se veliki broj malignih bolesti kod djece izliječi.
Odjel dječje hemato-onkologije uključen je u nekoliko evropskih projekata koji se bave praćenjem kliničke slike djece koja su izliječena od raka. Tendencija povećanja malignih oboljenja kod djece prisutna je i u Europi, gdje broj novooboljelih na godišnjem nivou dostiže cifru od 5000.
Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik poznat pod nazivom Sretenje Gospodnje. Na ovaj praznik crkva se molitveno sjeća novozavjetnog događaja kada je Isusa Hrista u Jerusalimskom hramu sreo i u ruke uzeo pravedni starac Simeon, koji je od tada poznatiji pod imenom Simeon Bogoprimac. Prema narodnom vjerovanju danas se sreću ljeto i zima. O sretenju u prilogu Miloša Ernauta govori sveštenik Miladin Mitrović.
Sveto pismo kaže kako je 40. dan po rođenju Hristovom Presveta Bogorodica donijela svoga božanskog sina, Hrista Isusa, u hram Jerusalimski da ga, shodno zakonu, posveti Bogu.
U gradu Jerusalimu živio je pravedni, bogobojažljivi starac Simeon, na kome je bio Duh Sveti i kome je Duhom Svetim bilo javljeno da trenutak njegovog predstavljenja, to je fizičke smrti, neće nastupiti sve dok on ne vidi novorođenog i ovaplaćenog sina Božijeg. Kada su Presveta Bogorodica i njen obručnik Josif u 40. dan došli da po tadašnjem judejskom zakonu prvorođeno muško dijete posvete Bogu, a taj zakon datira još iz vremena Mojsijevog i bio je ustanovljen s ciljem izražavanja zahvalnosti Bogu za izbavljenje jevrijskog naroda iz egipatskog ropstva, tada ih je u hramu dočekao sam taj pravedni i bogobojažljivi starac Simeon.
Susret starca Simeona i gospoda Hrista bio je više od događaja, više od radosti, jer je Simeon u ruke uzeo samoga Boga Sina, gospoda Hrista Isusa.
I nadahnut Duhom Svetim rekao čudesnu molitvu: sada s mirom otpuštaš slugu svoga, gospode, po riječi tvojoj, jer vidiš, oče moje, spasenje tvoje koje si pripremio pred licem svih naroda, svjetlost neka obasja neznabožce, a slava narod tvoj Izraelja. I ova molitva je danas prisutna u bogoslužbenom životu naše svete crkve i svakodnevno se kroz nju vjerni narod moli na večernjem bogosluženju.
Sretenje je i gospodnji i bogorodičnim praznik. Po narodnom vjerovanju, sreten je dan kada se sreću ljeto i zima.
Najbolji svjetski teniser Jannik Sinner suspendovan je zbog dopinga na 3 mjeseca. Fudbaleri Partizana pobijedili su OFK Beograd u 23. kolu Superlige Srbije. Crvena zvezda u ovim trenucima igra protiv Napretka. Večeras na rasporedu finalne utakmice košarkaških kupova u BiH i Srbiji. A o svemu Bojan Božić, koji je u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Napredak Crvena zvezda, u toku je 71. minut. Crvena zvezda vodi rezultatom 4-0. Golove su postigli Seul u 11. i 31. minutu, Ivanić u 65. i Silas u 66. Fudbaleri Partizana pobijedili su OFK Beograd u 23. kolu rezultatom 4-1 u Premier Ligi BiH. Fudbaleri Radnika bili su bolji od Posušja u 18. kolu rezultatom 2-1. Sloga sutra igra protiv Veleža u 13 časova. Utakmica Sarajevo Borac odgođena je zbog nastupa borca u Evropskoj ligi konferencija. Italijanski teniser Jannik Sinner suspendovan je na 3 mjeseca zbog dopinga. Sinner se dogovorio sa predstavnicima Svjetske antidoping agencije prije nego što je saslušan. U ovom slučaju zbog žalbe Vade njemu je prijetila kazna od 1 do 3 godine, a na kraju će bez tog saslušanja biti kažnjen samo 3 mjeseca. Podsjećamo, Jannik Sinner bio je pozitivan prošle godine na nedozvoljenu supstancu klostebol, međutim nije kažnjen u tom trenutku jer je istakao da je slučajno unio u svoj organizam putem masaže. Njegova kazna počela je 9. februara i trajeće do 4. maja. Mnogi teniseri reagovali su na ovu odluku. Zajednička poruka im je da sport više nije čist. U finalu Kupa Mirza Delibašić, košarkaši Igoke, večeras će igrati protiv Bosne i Sarajeva. Igoke je sinoć pobjedila Široki, a Bosna ekipu Orlovika. Finalna utakmica igra se u Gradišci od 18 časova. U finalu Kupa Radivoj Korać od 20 časova i 45 minuta sastaće se Crvena zvezda i Partizan.
Vrijeme oblačno, tmurno i suvo, slično i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova minus 3 stepena i najhladniji su bili viši krajevi, tako toliko su imali Kalinović, Kneževo i Han Pjesak, minus 2 Sokolac, minus 1 Gacko, Mrkonjić Grad, 0 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, 1 stepen Novi Grad, Prijedor, Srbac, 2 Višegrad, Rudo, 3 Foča, 4 Bileća i Trebinje, 8 stepeni. Do kraja dana ostaje slično hladno, oblačno vrijeme, uglavnom suvo ili uz slabe i povremene padavine. U pitanju je slaba susnežica i snijeg, na jugu Hercegovine kiša, mada u mnogim krajevima će u drugom dijelu dana biti oblačno, hladno i suvo. Sutra hladno, oblačno, tmurno i uglavnom suvo, oko reke i po kotlinama i česta pojava magle. Na jugu tokom dana uskraće sunčane periode, a u narednoj noći povremena kiša će padati u Hercegovini, a veoma slab snijeg će se premještati od zapada ka istoku. U pitanju su veoma slabe i povremene padavine. Maksimalna temperatura bez promjene, uglavnom minus 1 do 4, na jugu malo toplije do 13 stepeni, u višim krajima minus 4.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Državna ceremonija obilježavanja Sretenja održana u Orašcu. Višković i Vučević položili vijence na spomenik Karađorđu.
U prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije u Sremskoj Mitrovici veliki skup Srećemo se na Sretenje. Prenos na našem programu od 17 časova.
Zašto je govor američkog potpredsjednika u Minhenu šokirao Evropu?
Prvi teniser svijeta Jannik Sinner zbog dopinga suspendovan na 3 mjeseca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.